SBS Radio. Berita selengkapnya. Pengadilan tinggi telah setuju untuk mendengar argumen banding dari George Pell atas vonis yang dijatuhkan padanya karena kasus pelecehan seksual anak. Kardinal Katolik berusia 78 tahun itu berusaha agar putusan dibatalkan. Ia dihukum tahun lalu pendengar atas pemerkosaan seorang anak laki-laki anggota paduan suara berusia 13 tahun serta penyerangan seksual lainnya. Saat ini ia menjalani hukuman penjara 6 tahun tetapi selalu membantah dirinya bersalah. Chrissy Foster adalah advokat untuk orang-orang yang terkena dampak pelecehan seksual. Ia mengatakan keputusan oleh pengadilan tinggi tersebut membuat hari yang sulit bagi para korban.
It was so close to being done and finished with. They've had their decision, they've had their verdict, and they won. And now it's all up in the air again. It can be all taken away.
Pengadilan tinggi direncanakan akan mendengarkan kasus ini pada tahun depan. Cuaca panas dan tak menentu mengancam untuk memperparah krisis kebakaran belukar di Queensland. 60 titik api pendengar sedang membakar di negara bagian itu, dengan komunitas di sebelah barat Brisbane dan juga Gold Coast menjadi perhatian utama karena kebakaran yang mengarah ke Spicer's Peak Lodge di Merrifield di Downs Selatan. Perdana Menteri Anastasia Palaszczuk mengatakan beberapa titik api menjadi prioritas bagi pihak berwenang saat ini dan dua rumah kembali hilang akibat kebakaran tersebut.
Our main priorities at the moment are the Western Scenic Rim, and as we know, Spicer's Peak Lodge could be of concern later in the day, and Cunningham's Gap Highway is also closed. We have major concerns still at Cobberable, and we now have confirmed 14 homes that have been lost. So once again, I say that's 14 families that are going to be going through a really tough time at the moment.
Warga di Nusa North Shore di Sunshine Coast telah diberitahu untuk meninggalkan area tersebut. Mereka yang akan meninggalkan rumahnya pendengar dapat menggunakan ferry dikarenakan terbatasnya akses jalan. Pemadam kebakaran dan sukarelawan di New South Wales bekerja tanpa lelah untuk memadamkan lebih dari 80 kebakaran yang masih menyala di seluruh negara bagian tersebut. Sekitar 50 rumah diperkirakan hilang dalam kebakaran, namun tidak ada warga yang terluka atau hilang menyusul kondisi bencana pada hari Selasa kemarin. Premier Gladys Berejiklian mendesak warga untuk tetap waspada meskipun suhu hari ini lebih rendah.
I have to confess to being hugely relieved this morning that yesterday our amazing volunteers and emergency service personnel withstood the catastrophic conditions and did manage to save life and property. Although this morning we are still faced with the prospect of having a significant number of fires raging throughout the state.
Sementara itu, penyelidikan sedang dilakukan untuk mengetahui apakah ada kebakaran yang sengaja dipicu, termasuk kebakaran kemarin siang yang terjadi di Terramara di Sydney. Menteri Polisi dan Layanan Darurat New South Wales, David Elliott, memperingatkan bahwa pembakaran dengan sengaja tidak akan ditoleransi.
What really disappoints me is the fact that four people yesterday were charged with breaching the total fire ban order. And in addition to that, there was one minor who was given a caution. You must have arrived from Mars in a bubble if you didn't know yesterday that the state was in severe danger. And the fact that we had people wanting to act outside the law, endanger their communities, really is quite offensive.
Dan larangan api total ini tetap diberlakukan di wilayah New South Wales. Palang Merah meminta pendonoran darah ini setelah mereka harus menutup pusat donor di Terry, Coffs Harbour, Port Macquarie dan juga Byron Bay karena kebakaran hutan. Queensland dan New South Wales menyediakan lebih dari separuh persediaan darah nasional. Dan juru bicara layanan darah, Helen Walsh, mengatakan mereka membutuhkan orang-orang yang ada di wilayah lain untuk kini mengambil langkah guna mengisi kekurangan tersebut. Ia mengatakan darah adalah sumber daya kritis yang mana Australia tidak bisa kekurangan dan mendesak semua yang bisa menyumbangkan darah untuk melakukannya. Barnaby Joyce menarik kembali komentarnya terkait dua korban kebakaran hutan yang kemungkinan adalah pemilih Partai Hijau. Backbencher dari Partai Nasional itu mengatakan apa yang ia katakan disalah tafsirkan, mengklarifikasi bahwa ia tidak meyakini ada orang yang layak meninggal dalam kebakaran belukar. Perdana Menteri Scott Morrison telah menolak komentar itu dan mendesak para politisi untuk berhenti bertengkar dan sebaliknya fokus membantu warga Australia yang terkena dampak kebakaran. Menteri Perencanaan Victoria menegaskan Melbourne Cricket Ground atau MCG ini lebih aman dari sebelumnya, meskipun cladding yang mudah terbakar dari tempat olahraga itu sedang diperiksa. Pada tahun 2017, Otoritas Bangunan Victoria menganggap MCG aman, namun Dewan Kota Melbourne mempertanyakan keamanan cladding-nya. Juru bicara perencanaan pihak oposisi, Tim Smith, mengatakan gedung itu akan lebih aman jika lapisan luar ini dilepas dan ia mengharapkan pemerintah melakukan hal tersebut. Kita ke luar negeri, pendengar. Mahkamah Agung Amerika Serikat sedang menilai apakah keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri proteksi yang melindungi lebih dari 660 ribu imigran dari deportasi sesuai dengan hukum federal. Program DACA atau Deferred Action for Childhood Arrival dimulai pada tahun 2012 saat pemerintahan mantan Presiden Barack Obama dan mengizinkan imigran untuk masuk Amerika secara ilegal ketika anak-anak dijuluki pemimpi untuk tinggal dan bekerja secara legal. Pemerintah Trump mengumumkan pada bulan September 2017 bahwa mereka mengakhiri perlindungan DACA tersebut, tetapi pengadilan federal di tingkat yang lebih rendah telah mengambil langkah untuk membuat program tersebut tetap berjalan. Penerima DACA, Eliana Fernandez, berusia 31 tahun, mengatakan dirinya berharap Mahkamah Agung akan memihak mereka.
DACA is a program that forever changed my life in many different aspects, allowing me the opportunity to come out of the shadows, finish college, and become a homeowner. As a parent, defending DACA is my duty and my responsibility. My children are the reason why I walked 230 miles from New York City to Washington, D.C.
Putusan pengadilan diharapkan akan diketahui pada bulan Juni 2020. Mantan Presiden Bolivia Evo Morales telah mendarat di Meksiko untuk mencari suaka politik. Meluasnya keresahan dan protes terhadap Mr. Morales berujung pada pengunduran dirinya 2 hari yang lalu setelah memimpin negara itu selama 13 tahun. Berterima kasih kepada Meksiko karena memberinya suaka, Mr. Morales mengatakan pengasingannya tidak akan menghentikan dirinya untuk terlibat dalam politik. Menteri Luar Negeri Meksiko, Marcelo Ebrard, percaya bahwa Mr. Morales adalah korban dari kudeta. Presiden Lebanon, Michel Aoun, meminta ketenangan di tengah meningkatnya kerusuhan dan demonstrasi berkelanjutan di ibu kota negara tersebut, Beirut. Usulan pajak yang baru pada awalnya memicu protes nasional, dengan demonstran kini menyerukan agar elit politik yang korupsi untuk digulingkan di tengah krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengundurkan diri pada 29 Oktober yang lalu sebagai tanggapan atas kerusuhan ini. Tetapi demonstrasi terus berlanjut. Presiden Aoun mengatakan demo ini perlu berakhir sebelum menghancurkan negara tersebut.
The situation should return back to the normal life, so people will trust us. We did what we were supposed to do, and we're taking into consideration their demands, and we will implement them. But if they don't believe us, then I do not believe them. This idea should be treated similarly. They're stabbing the country with a dagger, and it doesn't happen in any other country in the world.
Presiden Donald Trump telah mengindikasikan bahwa kesepakatan perdagangan awal dengan China dapat selesai dalam waktu dekat. Mr. Trump menyampaikan hal ini melalui pidatonya di Economic Club of New York, tetapi tidak memberi rincian perjanjian tersebut. Ia mengatakan Amerika Serikat dan negosiator China hampir menyelesaikan tahap pertama dari perjanjian perdagangan, satu kesepakatan yang bertujuan untuk mengakhiri perang dagang antara dua kekuatan dunia itu. Secara mengejutkan, komentar presiden ini tidak banyak berpengaruh pada pasar saham Amerika Serikat. Wali kota Venezia, Italia telah mengatakan keadaan bencana setelah kota itu dilanda gelombang pasang tertinggi kedua yang pernah tercatat. Pejabat kota melaporkan tinggi gelombang mencapai 187 cm pada hari Selasa malam, membanjiri basilika bersejarah di Venesia dan merendam lorong-lorong dan juga pusat kota. Wali kota Venesia, Luigi Brugnaro, memperingatkan kerusakan ini akan parah dan meluas di seluruh kota laguna tersebut. Ia meminta pemerintah Italia untuk memberikan bantuan keuangan guna membantu menangani bencana yang disebutnya sebagai akibat dari perubahan iklim.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.